Apokalipsy toko fa valo min folo. Fandravana any Babilona. Apokalipsy toko valo min folo nindin voluani atramni fa valo. Refa afak zani, de itako fa indro ni chanzel raichuni idna aftane ndanta, nanana faifana leibe. Arni tani nu hazavain vunnaini. Arni antstam fiomaeri iskananowe, rava, rava Babilona leibe. Ka tonga fonenan'ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra ary akanin'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerina noho ny fijangajangany no nahalavony firenena rehetra ary ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny hahafatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: miala aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombona anareo ota aminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjoa azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamalia azy, araka izay nataony, ka omeo azy indroa heny toy ny nataony izy. Ny kapoaka izay nofenoiny, dia fenoy indroa heny ho azy. Toraka izay niderahany tena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena, dia omeo fanahitainana sy alahelo toraka izany koa izy, satria hoy zanakapo, mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary ho levin'ny afo izy, fa mahery ny tompoandriamanitra izay nitsara azy. Fitomani ny mponina teto an-tany noho ny nandravana any Babilona. Apokalipsy toko valo ambin'ny folo ny andininy fahasivy hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary ny mpanjakan'ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana naram-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setriky ny fandoroana azy. Eny, hijanona ny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanahitainany ka hanao hoe: indrisy, indrisy, Babilona ilay tanàna lehibe, ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarana anao. Ary ny mpandrato amin'ny tany dia hitomany sy hisaona azy, fa tsy hisy mpividy intsony ny entany, dia entana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy perla sy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy hazo manompofona sy ny fanaka ivory rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra sy varahina sy vy ary vatosanga sy havozomamy sy zavatra manompofona sy didikazo sy menaka manitra sy didikazo manompofona sy divay sy diloilo sy lafarinina tsara toto sy varitritika sy omby sy ondry sy soavaly sy kalesy ary tena sy ain'ny olona. Ary ny vokatra soa ny iriny fanahinao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao, ary tsy ho hita tsony mandrakizay ireo. Ny mpandranto izany zavatra izany, izay efa tonga mpanankarena taminy, dia hijanona ny lavitra eny noho ny fahatahorana ny fanahitainany, ka hitomany sy hisaona ary hanao hoe: indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Ary ny mpitondra samy rehetra sy izay rehetra mandeha ny ambonin'ny ranomasina sy ny matelô ary izay rehetra manao raharahany an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny, ary raha nahita ny setriky ny fandoroana azy dia niantona anao hoe: aiza intsony ireny no misy tahaka izany tanàna lehibe izany? Ary nanompo vovoka hiraraka tamin'ny lohany izy dia niantso sady nitomany sy ny saona ka nanao hoe: indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nampanankarena izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany. Mifaly ny anjely noho ny fandravana any Babilona. Apokalipsy toko fahavalo amby ny folo ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Mifalia noho izay zavatra nanjo azy ianao, ry lanitra, sy ianareo olona masina, sy ianareo apôstôly ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Ary nisy anjely mahery anankiray nambeta vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary, de nanipy izany tany any ranomasina ka nanao hoe: hatsipy mafy toy izany no hofandravany Babilônina ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona na inona tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikisoam-bary tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro tsy mba hahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny hampakarina tsy ho re eo aminao intsony. Fa lehibe ny tany ny mpandrantinao, fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. Ary teo anatiny no nahitana ny ranompaminany sy ny olona masina sy izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.